sme v rôznych obdobiach života, v rôznych situáciách a aj budeme a budeme robiť rozhodnutia. Samozrejme, že niektoré budú ľahšie a niektoré budú náročné. A čo je dôležité, že každé to rozhodnutie, ktoré ste aj vy spomenuli teraz tu, tak každé to rozhodnutie má nejaký dôsledok. Niečo sa po tom rozhodnutí deje. Možno skôr, možno neskôr. A veľakrát je práve potrebná odvaha. Odvaha, ktorú potrebujeme mať, aby sme sa naozaj odhodlali ku konkrétnym rozhodnutiam. A tým, že sme ľudia, tak niekedy sme si istí, že tak áno, toto je to rozhodnutie, ktoré chcem urobiť. Ale niekedy prežívame aj pochybnosti. A premýšľame, no, neviem, či to je úplne to najsprávnejšie rozhodnutie, ale vykročím vpred a urobím ho. A v tomto roku, v roku 2015, tak tiež budeme každý z nás čeliť situáciám a okolnostiam, ktoré si jednoducho budú vyžadovať rozhodnutia, ktoré nielen nás samotných ovplyvnia, ale ovplyvnia naše rodiny, našich priateľov, aj toto spoločenstvo a možno ľudí, o ktorých teraz nemáme ani tušenie. No a by som chcel dneska hovoriť práve na tú tému odvážne rozhodnutia a možno aj o odvážnych ľuďoch, ktorí tieto rozhodnutia robili. Možno tak teda pasuje do seba, že odvážne rozhodnutia, odvážni ľudia. Ale nevždy, ako aj Janko, Jašo naznačil, že nevždy je to len o odvahe. A ja túžim naozaj, aby toto posolstvo prinieslo povzbudenie každému jednému z nás, prinieslo tú správnu motiváciu, aby sme urobili ďalšie kroky vpred v našom živote a v našom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. V tom, o čom chcem dneska hovoriť, tak budem čerpať hlavne zo života Mojžiša. A Mojžiš bol človek, ktorého Pán Boh poveril, aby viedol izraelský národ z Egypta do nového domova. Dôležitá, ale náročná misia. A tento obrázok som dal tiež kvôli tomu, aby sme z toho satelitného snímku si možno tak trošku vedeli aspoň tak námatkovo predstaviť, čo to všetko stálo. Tento celý národ, 2 milióny a viac ľudí, ktorí sa teda pohli z tohto miesta, z Egypta, a putovali týmto Sinajským poloostrovom, púšťou, pustatinou, kde prekročili Červené more, aby mohli prísť na toto miesto, kde bola hora Sinaj, Sinajská púšť. Ja viem, že niektorí sa možno čudujete, že táto mapa nie je v poriadku a niektorí by si povedali, že tu niekde na Sinajskom poloostrove, dnešnom v Egypte, že tam sa nachádza hora Sinaj, ale určite sú dobré materiály, ktoré poukazujú na to, že izraelský národ prekročil toto Červené more a v dnešnej Saudskej Arábii sa nachádza hora Sinaj, čo sa dá podložiť veľmi dobrými archeologickými a historickými údajmi a faktami. Samozrejme, že nie je to oficiálne uznané. Možno by sme tu mali hneď tretiu svetovú vojnu, keby do Saudskej Arábii prúdili húfy kresťanov aj židov, aby sa postavili na horu Sinaj. Povedali, tak toto je to úžasné miesto, kde Boh hovoril a konal. Ubehlo viac než 2 roky po odchode Izraelitov z Egypta, keď Pán Boh povedal Mojžišovi, aby vyslal 12 významných mužov, aby išli preskúmať územie, ktoré sa malo stať novým domovom pre izraelský národ. A čo to znamená, že 12 významných mužov. Tu máme v tomto texte, ktorý je zaznamenaný v 4. knihe Mojžišovej, 13. a 14. kapitole, že to boli náčelníci Izraelitov. Iné preklady hovoria, že to boli kniežatá izraelských kmeňov. A Mojžiš, na základe toho, čo mu Pán Boh povedal, poslal týchto 12 mužov z tejto oblasti, keď sa pohli z tohto miesta hora Sinaj vyššie na sever, kde bola Paranská púšť, tak odtiaľ ich vyslal, aby išli týmto smerom hore, kde vieme, že je dnešný Izrael. V tom čase Kanaan. Územie, kde mal byť nový domov, nový začiatok, nová nádej. Títo ľudia, títo 12, ktorí sa vybrali na túto misiu, boli dôležití v tom, že ich životy mali priamy vplyv na životy iných. A toto je prvý princíp, ktorý chcem dneska predložiť, že aj tvoj život a rozhodnutia, ktoré robíš, majú vplyv na ľudí, ktorí žijú okolo teba, či už blízky alebo vzdialení. Tých, ktorých máš doma, tých, ktorých stretáš možno v práci, tých, ktorých stretne raz za čas, ale tvoje rozhodnutia majú vplyv. Otázka je, a myslím, že každý z nás túžime potom, aby ten môj, tvoj vplyv bol ten, ktorý prináša požehnanie a nie trápenie. Ten vplyv, ktorý prináša dobré veci, nie zlé. Takže je to otázka na každého z nás, aj na mňa samotného, aby sme aj na začiatku tohto roka preskúmavali to, aké majú moje rozhodnutia vplyv, čo prinášajú do života druhých. Na 4. Mojžišovej v 13. kapitole, ak chcete, môžete si otvoriť, 13. a 14. kapitola, tu v tomto texte sa budeme pohybovať, aby sme videli, čo prežíval izraelský národ, Mojžiš a ľudia, ktorí boli okolo neho. V 13. kapitole, v 17. verši, máme písané, že keď ich Mojžiš posielal preskúmať Kanaan, povedal, odtiaľto choďte, cez Negev, vystúpte na pohorie a zistite, aká je. A povedali im, zistite určité fakty. Dali im určitú misiu, určitú úlohu. A keď sa naozaj pozrieme na tú mapu a vidíme, aký kus museli ísť, do akého územia išli, kde boli ľudia, ktorí určite ich nevítali s otvorenou náručou, tak Mojžiš si bol vedomý, že ich posiela na misiu, ktorá im môže stáť život. Posiela ich, aby zistili niekoľko vecí. Napríklad, ako teda vyzerá tá krajina, Kanaan. Túto vec zistite. Akí ľudia tam bývajú. Ďalšiu vec zistite. Aké mestá sú tam postavené. Dokonca im dal za úlohu zistite kvalitu pôdy. Alebo aj kvalitu vegetácie. Čo ovocie, ktoré tam rastie. A dokonca im dal aj povel, aby, alebo príkaz, doneste aj nejakú vzorku toho ovocia. A z toho príbehu vieme, že to nebolo nejaké zo pár malých pomarančov, hej, ale že to bolo kus dobrého, kvalitného ovocia, ktoré priniesli. Táto skupina odvážnych mužov, keď sledujeme tento text, si počínala a dobre pri plnení týchto úloh, ktoré im dal Mojžiš. A naozaj vyzeralo to dobre, až pokiaľ. A myslím si, že ani Mojžiš nemal tušenia, čo ho čaká po 40 dňoch. Títo muži sa vrátili po 40 dňoch. Bolo to tiež zaujímavé, kto vie, čo behalo hlavou a myslou rodín týchto mužov alebo samotného Mojžiša. 40 dní sú preč. A vrátia sa, nevrátia sa, čo prinesú, ako to bude? Určite Mojžiš ich nebral ako ľudí, ktorých si len tak vyslal preč a viacej sa o nich nestaral. Určite ich mal v srdci, v mysli. Modlil sa za nich. A verím, že sa modlil, aby ich Pán Boh požehnal. Ale to, čo sa udialo, keď sa táto skupina, poviem, tajných agentov vrátila zo svojej misie, tak to, čo zistili a to, čo priniesli, tak samozrejme boli tie potrebné informácie a zistenia, ale vrátili sa aj s určitými presvedčeniami. Inými slovami, urobili rozhodnutie a prišli s určitými presvedčeniami, ktoré sa udiali v ich mysliach a v ich srdci za to určité obdobie. No a podávali správu, keď sa pozrieme do tej 13. kapitoly a 25. verši, že po 40 dňoch sa z prieskumu krajiny vrátili. Prišli k Mojžišovi, Áronovi a k celej pospolitosti Izraelitov na Paranskú púšť do Kádeša. A teraz ešte to vyzerá fajn. Podali im a celej pospolitosti správu a ukázali plody krajiny. Zatiaľ to vyzeralo dobre. Dobré zistenia. Dobrá úloha splnená. Lenže v tom 28. a 29. verši môžeme tak povedať, že začína trošku prihárať. Keď sa pozrieme na text, tak je napísané, že ľud tej krajiny je však mocný. Mestá sú opevnené a veľmi veľké. Ba videli sme tam aj potomkov Anáka. Podávajú určitú správu. V ďalších veršoch vidíme, že z úst týchto mužov, ktorí prišli s určitými presvedčeniami a s určitými rozhodnutiami, ktoré urobili, z úst týchto mužov, ktorí Mojžiš dôveroval, začínajú plynúť slová, ktoré prinášajú deštruktívny vplyv do života ostatných. Nezabúdajme na to, že títo muži mali veľký vplyv. Inými slovami, urobili rozhodnutia. Tu vstupuje na scénu Káleb. Káleb a Jozue. Neskôr, 14. kapitole, môžeme vidieť tiež a Jozue. Táto dvojica. Situácia bola taká, že ostatní začínali nervózneť, keď počuli túto správu. Začali reptať proti Mojžišovi. Žiaľ si nevšimli, že sa ľahko nechali ovplyvniť klamstvami. Ten text ďalej hovorí, že táto skupina, tých desiatí, šírili lživé klamstva, lživú správu. A ľudia, ktorí počuli tú správu, začali tiež robiť určité rozhodnutia. Žiaľ také, ktoré vec zhoršovali. A situácia sa ďalej vyostrovala, ale vidíme, že tu Káleb a Jozue neskoršie sa ocitli v priamom otvorenom konflikte. S tými, s ktorými len pred pár dňami behali po krajine a na dôležité misii boli a zisťovali veci, ktoré im Mojžiš dal zistiť. Asi ani Káleb, ani Jozua netušili, čo ich to bude stáť, keď sa rozhodnú postaviť na stranu Mojžiša, ktorému dôverovali, to bola jedna vec, ale ktorého aj považovali za Bohom delegovanú autoritu. Bol Káleb a Jozua odvážny? Pravdepodobne áno. Ale v tomto texte je tu ešte niečo veľmi dôležité, čo sa prejavilo, poviem, zo šlachetného charakteru Káleba a Jozú. A čo to bolo? Text hovorí o tom, že sa usilovali, alebo Káleb sa usiloval upokojiť a povzbudiť ľud. Inými slovami, aj Káleb a Jozue v tejto situácii, okolnosti života, urobili rozhodnutie. Aké rozhodnutie? Ktoré viedlo k pokoju, k potešeniu, k povzbudeniu. Avšak situácia, vidíme, keď čítame tento text, bola taká, že čelili nemožnej úlohe. Inými slovami, nebolo tam veľa tých, ktorí sa chceli dať povzbudiť. Nebolo tam veľa tých, ktorí sa chceli dať potešiť. S tým už Káleb ani Jozue žiaľ nič nemohli urobiť. Samozrejme, ako Káleb a Jozua, ale aj tí desiatí, ktorí mali úplne iné posolstvo a prinášali správu, ktorá rozrušovala celý Izrael, obidve strany mali odvahu. Určite mali odvahu. Prejaviť to, čo si myslia, prejaviť to, o čom sú presvedčení, prejaviť svoje rozhodnutia. No otázka je, či bola odvaha na oboch stranách zárukou správneho konania. Ako aj Janko povedal, nie je to vždy len o odvahe, keď robíme rozhodnutia. Je zaujímavé, že tie Kálebové slova, keď porovnáme so slovami, ktoré prinášali desiatí z tejto skupiny, mali úplne odlišný pól. Ako keby úvodzok, poviem, Káleb hovoril, poďme na sever, a zvyšok prieskumnej skupiny hovorí, poďme na juh. Úplne opačný smer. A je tu tá lekcia, že aj v tvojom živote, aj v mojom živote, budeš musieť robiť rozhodnutia. Pričom budeš mať k dispozícii informácie, ktoré si budú jednoducho odporovať. Nebudú sa spájať do jedného smeru, do jedného cieľu. Budeš možno prežívať to, že nevieš, či naľavo, alebo napravo. Aj z tohto príbehu sa tu môžeme naučiť viacej dôležitých princípov, ktoré sa týkajú práve rozhodovania v našom živote. Vráťme sa ku Kálebovi a Jozua, k týmto dvom. Boli na jednej strane zvyšok tejto prieskumnej skupiny a v texte už vidíme, že aj stovky, snáď aj tisíce ľudí v pozícii, kedy sa rozhodli uveriť a prijať to, čo hovorili títo desiatí. A zaujímavé, že ani Káleb, ani Jozua, ani tá druhá skupina neostali v nejakej neutrálnej pozícii. Každý sa určitým spôsobom rozhodol. Aj keď to možno bolo nepríjemné a ťažké, ale sa rozhodli. A nie len to, ale aj tie ich rozhodnutia činmi signalizovali a dokazovali jednoducho, na ktorej strane stoja. Nevidíme tu nejaký postoj v tejto situácii, že by sa snažili vec diplomaticky nejako vyriešiť. Každá z týchto zúčastnených strán sa musela rozhodnúť, komu prejavia dôveru a tým pádom za koho sa postavia. Možno si hovoríte, prečo tu nefungovala diplomácia? Prečo? Aj za touto situáciou je duchovný útok. Duchovný útok. A na čo? Na autoritu Mojžišovho vedenia, ale aj na plán, ktorý mal Pán Boh celým Izraelom. Keďže vieme, že Izrael, už dnes vieme, že prišiel do tej zasľúbenej zeme a z izraelského národa prišiel zasľúbený Mesiáš, obetný baránok za hriechy celého sveta. Takže ten útok bol aj namierený proti tomuto plánu. A ďalšia lekcia, že ak aj ty si následovník Krista, ak sa považuje za následníka Krista, tak aj ty si musíš byť vedomý, že sme v duchovnej vojne. Každý jeden deň, keď otvoríme oči. Je to realita. Možno, ktorú nevidíme, nepremýšľame o nej, ale je to tak. Aj ty a ja budeme prechádzať situáciami aj v tomto roku, keď sa ocitneme v nejakých ťažkých, konfliktných situáciách, kde budeme musieť robiť rozhodnutie na základe toho, komu dôverujeme. Ak sa budeš snažiť nejakým spôsobom možno diplomáciu uplatniť, tak vstupuješ aj do rizika, že tvoja myseľ, tvoje vnútro bude rozpoltené. A rozpoltenosť prináša nepokoj. Prináša nepokoj nielen do tvojho života, ale aj do života ostatných. Ďalšia vec, ktorá sa týka rozhodovania v našom živote a ktorá sa bude týkať aj rozhodnutí, ktoré máme v tomto roku pred sebou, je to o realite, ktorá nám je predstavená či vykreslená. Je to princíp pre správne rozhodnutie sa pochopiť, a nielen pochopiť, ale aj prijať skutočnú realitu. Spomínam si na stretnutie so študentami a z keci táboru, teda z anglického tábora pre stredoškolákov. A na tieto stretnutia prišiel niekedy aj Robin Rushing, aj z Debbie. A spomínam si, ako na jednom z tých stretnutí práve Robin zdôrazňoval týmto mladým ľuďom, ako je veľmi kriticky dôležité pochopiť, ale aj prijať skutočnú realitu, v ktorej žijeme. A v tom jeho prípade mieril na to, alebo poukazoval na to, že aj ako študenti, ako mladí ľudia vo vzdelávaní, ktoré majú, či už na základnej, na strednej, na vysokej škole, tak či už tu, alebo aj v médiách, plynie mnoho, mnoho informácií, mnoho vecí, ktoré ich zavádza a doslovne drží vo falošnej realite. Čo sa týka života, ale čo sa týka večnosti. Poukazoval na teóriu evolúcie, ako aj táto, to poviem, toto náboženstvo sveta, takisto ľudí drží vo falošnej realite. A tu v tomto texte, ktorý v 13. kapitole, tak tam vidíme, ako nám Mojžiš opisuje, že ako falošná správa týchto 10 členov prieskumnej skupiny spôsobila to, že veľa ľudí v Izraeli uverili realite, ktorá nebola pravdivá. Tam bývajú takí a takí ľudia, tá krajina je taká a taká. Není šance, aby sme to získali. Není šance, aby sme tam zvíťazili. Rozprávali niečo, čím vlastne úplne prekrútili skutočnú realitu. A dôsledok bol ten, že mnohí sa nachytali do tejto pasce. A na základe toho urobili nesprávne rozhodnutia. Jedným z príkladov, kde môžeme vidieť, čo môže spôsobiť nesprávne chápanie a prijatie falošnej reality, je aj vylodenie v Normandii. Táto operácia sa volala Overlord 6. júna 1944. Táto operácia bola jednou z najväčších vojenských operácií v druhej svetovej vojne. Možno ste viacerí o tom už videli aj filmy alebo čítali dokumenty. Tejto operácie sa zúčastnilo 12 jednotiek z 12 spojeneckých národov. Ako napríklad Belgicko, Austrália, Nový Zéland, Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Polsko, Kanada. A čo môžeme byť aj pyšný a verím, že správnym spôsobom hrdý, že aj Česko, Slovensko, aj táto krajina prispela k tejto operácii. No a čo sa dialo? Dovolte mi prečítať to, čo som aj na Wikipédii našiel, že na vytvorenie falošnej reality spojenci využívali všetky možné prostriedky na dezinformáciu nepriateľa. A najmä Hitler bol do poslednej chvíle presvedčený, že spojenci udrú v oblasti, kde je kanál La Manche najúžší. Angloamerické sily napríklad pre dezinformáciu presúvali z miesta na miesto veľké množstva plavidiel a zhromažďovali v oblasti Kentu makety tankov a iných vozidiel. Za účelom dezinformácie bolo pre túto fiktívnu armádu prijaté označenie Prvá americká armádna skupina. A spolu s ďalšími trikmi a kontrašpionážnou činnosťou tak spojenci ušetrili mnoho životov svojich vojakov. Takže aj toto nesprávne chápanie, tak poviem, a prijatie falošnej reality z pohľadu nemeckých vojsk a nemeckého vedenia im spôsobilo aspoň katastrofu a porážku, ktorá priniesla dôsledky. Ďalší príklad o nesprávne chápanej a prijatej realite a rozhodnutiach, ktoré boli na základe takejto reality vykonané a viedli ku katastrofálnym dôsledkom, by nám určite o tom vedel porozprávať aj faraón egyptského vojska. Faraón, správca krajiny, vládca krajiny, ktorý sa čo? Rozhodol odmietnúť slova a varovania Mojžiša. A so svojimi radcami spôsobil smrť mnohých, ktorí sa postavili na jeho stranu v prenasledovaní izraelského národa. Takže aj faraón žil vo falošnej realite, že on je Boh, že on je niekto. On je tu ten, ktorý túto vec vyrieši a on je ten, ktorému to naozaj na konci všetko dobre klapne. Žil vo falošnej realite a Mojžiš mu ponúkal slova, ale aj varovanie, ktoré boli odmietnuté. A určite by sme našli ďalšie mnohé príklady, zase by stačilo snáď len do Google napísať falošná realita. Ale čo chcem povedať je to, že je naozaj nesmierne dôležité, aby každý z nás sme robili tiež rozhodnutia na základe pravdivých skutočností a situácií, ktoré prežívame. Na tom bude aj záležať, koľko víťazstiev a koľko pádov budeme prežívať aj v tomto roku. A teraz sa vrátime teda späť do príbehu, kde naozaj situácia začala naberať na obrátkach a behom pár hodín sa vyostrila, pričom sa odkryli postoje a rozhodnutia mnohých, ktorí svoju nespokojnosť s tým, čo sa dialo s Mojžišom, prejavovali nie prvýkrát. A to už prechádzame do 14. kapitoly, dovolte, aby som prečítal prvé tri verše. A v tú noc celá pospolitosť začala kričať a ľud nariekal. Všetci Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá pospolitosť im vyčítala. Keby sme boli radšej pomreli v Egypte, alebo tu na púšti, keď by sme boli vtedy pomreli, prečo nás Hospodin vedie do tej krajiny? Aby sme padli mečom? Aby sa naše ženy a deti stali korisťou? Nebolo by nám lepšie vrátiť sa do Egypta? Takže k tomu reptaniu, ktoré títo ľudia mali, ktoré bolo založené na nesprávnom rozhodnutí, sa pridal krik, nárek, dokonca aj obviňovanie obviňovanie Mojžiša, Árona a dokonca obviňovanie aj samotného Boha. Prečo nás takto vedieš do tejto krajiny? Dokonca to prišlo až do takého bodu, čo je v ďalšom verši, že navzájom si vraveli, vyberme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Rozhodnutie. Rozhodli sa. Vyberme si vodcu a vráťme sa späť do Egypta. Úplne opačný smer, ako mal Pán Boh pripravený pre tento národ. Úplne opačne. Tu vidíme v tomto príbehu, ako postoj a rozhodnutia jednotlivcov, desiatich ľudí, spôsobili takéto vyhrotenie situácie. Sami sa stali obeťmi nedôvery a tvorili ďalšie obete nedôvery. Rozhodnutia majú veľký vplyv a váhu. Teraz poďme do listu, ktorý napísal apoštol Peter. 5. kapitola. Apoštol Peter dáva výzvu alebo varovanie, kde píše v prvom liste, ktorý napísal 5. kapitoli, toto je 8. verš, že buďte triezvi a bdejte. Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá koho by zožral. K tomu, aby si robil správne rozhodnutia, potrebuješ viacej veci a tu máme niektoré z nich. Buď triezvy. Buď triezvy. Ja sa opýtam, boli ste už niekedy opití vo svojom živote? Asi viacerí máme túto skúsenosť a ja som tiež jeden z tých. Áno, aj v mojom živote som bol nie raz opitý a tiež to bolo v období, kedy som žil bez Krista jednoducho a robil som si, čo som uznal za vhodné. A poviem vám, že moje rozhodnutia v takom stave, keď si aj spomínam na to, tak určite neboli správne a určite neboli prospešné pre tých ostatných, ktorí boli okolo mňa. Niekedy som sa len čudoval, čo mi druhí rozprávali, že ako je to možné. A moja myseľ jednoducho v tých momentoch bola zahmlená kvôli pôsobeniu alkoholu. Nefungovala tak, ako mala. A takisto tu máme ten princíp, že apoštol Peter nás vyzýva, aby sme boli triezvi, keď naša myseľ je infikovaná polopravdami či klamstvami, tak tiež veci nevidíme jasne a reálne. A to samozrejme vplýva potom aj na rozhodnutia, ktoré robíme. A následne na konanie, ktoré sa prejavuje v našom živote. Takže ak chceš robiť správne rozhodnutia, nezabudni skontrolovať, či si v stave triezvosti. Ďalšia výzva je tu od Petra, apoštola Petra, že máme bdieť. Bdejte. Zase sa opýtam šoféry. Šoférky, dobre to skloňujem? Vodičky, okej. Okay. Už ste niekedy dostali mikrospánok? Áno, OK. Kto sa priznáva dobrovoľne? OK. Takže asi vieme predpokladať, čo sa udialo. Okay. Poistka to preplatila, Janko. OK. Takže mikrospánok. Áno, mne sa to tiež stalo. A o čo tu ide? Že je to chybné rozhodnutie v tomto prípade, keď šofér uverí klamstvu. Akému? No, myslí si, že ešte to zvládnem. Podcení alebo neodhadne to, v akom stave jeho mysel a jeho telo. Uveriť tomu klamstvu a za pár sekúnd môže prísť k tragédii. Apoštol Peter nám tu dáva inými slovami výzvu mať sa na pozore. A teraz otázka pred kým a pred čím. Nemusíme hľadať ďalej, lebo odpoveď tu máme čierne na bielom. Biele na čiernom. Pred kým? Pred diablom. Toto je nepriateľ. Toto je nepriateľ. A pred čím? Pred mocnou a účinnou zbraňou, ktorú tento nepriateľ má k dispozícii, ktorou je klamstvo. A samotný Pán Ježiš Kristus povedal o tomto nepriateľovi, o diablovi, že on bol od počiatku vrahom ľudí a nestal v pravde, lebo v ňom nie je pravdy. A keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je luhár a otec lží. Takže ak chceš robiť správne rozhodnutia, tiež nezabudni skontrolovať, či si nejakým spôsobom nezaspal a či ti neunikli nejaké skutočnosti, informácie, ktoré sa týkajú pravdivej reality. Samozrejme, že táto výzva, ktorú Peter dáva, sa týka každého jedného z nás. Lebo tu je písané, že diabol hľadá koho by zožral. Koho? Inými slovami, koho ďalšieho oklame, koho ďalšieho zraní, koho ďalšieho zničí. Diabol sa veľmi rád zameriava na vodcov. Ľudí, ktorí vedú. Či už rodinu, krajinu, národ, spoločenstvo. Pretože keď tam dosiahne svoje, tak sa všetko rúca. Ide to dole vodou. A neviem, či poznáte Johna Maxwella. John Maxwell. Je to oddaný a múdry kresťan a je jeden z celosvetovo uznávaných učiteľov, čo sa týka vodcovstva. Nie len v cirkvi, ale aj na iných fórach, čo sa týka politiky, biznisu a tak ďalej. On sám tiež slúžil niekoľko rokov ako pastor a on sám hovorí, že všetko stojí alebo padá na vodcovstve. A to môžeme vidieť aj v tomto príbehu, 13. a 14. kapitola 4. knihy Mojžišovej, že diabol sa tu snažil rozbiť Božie zámery a plány tým, že zaútočil na Mojžiša a na Árona. A ja chcem povedať, že aj vodcovstvo v tomto zbore potrebuje Božiu ochranu a potrebuje Božiu múdrosť. A preto vás vyzývam opätovne, tak ako som to robil, keď sme s Jozefom zobrali túto službu minulý rok, vás opätovne vyzývam a prosím o modlitby. O modlitby do ďalších mesiacov tohto roka. Situácia v 14. kapitole vidíme, že sa dostala do takej fázy, môžeme si prečítať 5. a kúsok z 10. verša. Takže späť do 14. kapitoly. Štvrtý až 10. verš. Navzájom si teda vraveli, vyberme si vodcu a vráťme sa do Egypta. A tu vtedy Mojžiš a Áron padli na tvár pred celou zhromaždenou pospolitosťou Izraelitov. Jozue syn Núna a Káleb syn Jefunea, dvaja z tých, čo preskúmali krajinu, roztrhli si rúcho a celej pospolitosti Izraelitov povedali, krajina, ktorú sme prešli a preskúmali, je krajina mimoriadne dobrá. Ak nám bude Hospodin priaznivo naklonený, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Je to krajina oplývajúca mliekom a medom. Len sa nebúrte proti Hospodinovi. Nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ho zjeme ako chlieb. S nami je Hospodin, no ich nechráňa i bohovia. Nebojte sa ich. Tu vidíme, ako Mojžiš a Áron padajú na svoju tvár. Nereagujú nejakým ďalším alebo nejakým pokusom niečo vysvetliť. Nejakou diskusiou, nejakým presviečaním. Je toto známka slabosti Mojžiša a Árona, že proste len padli na svoju tvár, nič nepovedali ani slovo. V celom tejto situácii vidíme, že Mojžiš a Áron nehovorili. Je to známka, že mali obavy, strach, nedostatok odvahy? Myslím si, že skôr videli situáciu, že niečo povedať, niečo riešiť. A rozhodli sa očakávať na mocnú a spravodlivú Božiu ruku. Samozrejme, že situácia bola vážna, keď všetci ostatní, okrem Káleba a Jozu, urobili rozhodnutia, že ideme odstrániť Mojžiša, Árona. A ďalší by asi bol Káleb a Jozue. A ich plán bol jasný. Nový vodca a ideme späť do Egypta. Ale bolo zaujímavé, že práve Jozue a Káleb vo svojom konaní nielenže preukázali neskutočnú odvahu, keď sa rozhodli hájiť a chrániť svojich vodcov, ale i šlachetné srdce, že boli pripravení za svoju dôveru Božím zaslúbeniam, ktoré boli prekomunikované skrze Mojžiša, boli pripravení zomrieť. A v tvojom i mojom živote prídu takéto situácie, keď urobíš rozhodnutia, ktoré nikto alebo väčšina ľudí nebude chápať. V takých chvíľach vysvetľovanie alebo obhajovanie strácajú zmysel. A to, čo je krásne, keď máš ľudí, priateľov okolo, ktorých Pán Boh používa na to, aby ťa potešil, aby ťa povzbudil. A ja ťa chcem tiež povzbudiť, aby do svojich rozhodnutí, ktoré robíš, si tiež sa nebal pozvať priateľov, cez ktorých môžeš prijať Božie uistenie, potešenie, povzbudenie. No a predtým, než ukončím dnešný príhovor, tak by som rád zrekapituloval to, o čom sme hovorili. Že pri rozhodnutiach je odvaha dôležitá, ale nie je to všetko. Tvoje rozhodnutia majú vplyv. Aký je ten tvoj? Prinášajúci požehnanie či trápenie? V konfliktných situáciách a náročných rozhodnutiach sa prejavuje náš charakter. Podobá sa ten tvoj na charakter Káleba a Jozú, keď sme ich nespomínali? Diplomácia nefunguje tak, ako by sme chceli. Máš odvahu rozhodnúť sa a prejaviť, komu dôveruješ? Rozhodujeme sa aj na základe toho, ako vnímame realitu, to je to, čo sa deje okolo nás. A otázka, kto a čo ti pomáha, aby si vnímal realitu, teda skutočnosť a informácie okolo teba správnym spôsobom. Buď triezvy a bdej, keď ideš robiť rozhodnutia. Dávaj pozor na hladného leva, ktorý hľadá svoju korisť. A očakávaj na Božiu moc i vedenie, keď tvoje rozhodnutia málo kto chápe a váš si tých, cez ktorých ťa Boh potešuje a posilňuje. Tento príbeh, keby sme si čítali ďalej, tak pokračuje takým spôsobom, že Pán Boh sa vyjadril k tejto situácii. Vyjadril sa slovami, rozhodnutiami, ale aj konkrétnymi činmi. K tým rozhodnutiam, ktoré urobil. Či už Mojžiš, Áron, Káleb, Jozue, desiati, ktorí boli v tej prieskumnej skupine, ako aj stovky a tisíce ostatných v Izraeli. O tom, ak budeme mať možnosť, by som rád s vami uvažoval neskoršie. Ale na záver prajem každému, naozaj každému z nás, aby sme v živote robili nielen odvážne, ale aj múdre a správne rozhodnutia, ku ktorým, keď sa Pán Boh vyjadrí, či už v našom pozemskom živote, alebo či už vo večnosti, tak aby to bolo jemu na chválu a slávu, ale aj tebe, aj mne, na radosť a na úžitok. To vám prajem do roku 2015. Ďakujem, že sme mohli spoločne ísť cez tento príbeh a rozmýšľať o rozhodnutiach.